Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče u Viterbu ispostavio pomen vjerskega izobraževanja, pričevanja vjere in prepoznavanja Božjih znamenj. Papež u nagovoru pred molitvijo Angel Gospodov prebivalce mjesta papežev povabil, naj kršćansko vjero živijo in za njo pričujejo. Poslanica svetega očeta za misijonsko nedeljo. Razlikovanje duhov je sestavni del teologije svetega Pavla in delovanja duhovnikov. Papež Benedikt XVI. Je danes obiskal italijanski mesti Viterbo in Banjo Regio blizu Rima. Svoj pastoralni obisk, katerega geslo je Potrdi svoje brate, je sveti oče začel v Viterbu, znanem tudi kot mesto papežev, kamor je s helikopterjem prispel dopoldne ob 9. uri. Osrednji dogodek v Viterbu je bila sveta maša ob 10. uri in 15 minut, ki jo je Benedikt XVI. Daroval v Vale Faulum. V homiliji med sveto mašo se je papež Benedikt XVI. Naslonil na današnji odlomek iz Markovega evangelija, v katerem Jezus ozdravi gluhonemega. Po papeževih besedah lahko v tem znamenju vidimo Jezusovo gorečo željo, da bi v človeku premagal osamljenost in nezmožnost komunikacije, ki jo ustvarja egoizem, željo, da bi dal obraz novi človeškosti, človeškosti poslušanja in besede, dialoga, komuniciranja in skupnosti. Gre za dobro človeškost, kakor je dobro celotno Božje stvarstvo, človeškost brez diskriminacije in brez izključevanja, da bo tako svet zares za vse prostor pristnega bratstva, je dejal papež. Na to je neposredno nagovoril cerkev v Viterbu in izpostavil nekaj duhovnih in pastoralnih smernic. Na prvo mesto je postavil versko izobraževanje kot iskanje, kot vstopanje v krščanstvo, kot življenje v Kristusu. Kajti postajati kristjan pomeni spoznavati Kristusa in k temu so po papeževih besedah poklicane župnije in družine, kateheti in učitelji, še posebej pa katoliške šole. K izobraževanju pa sodi tudi pričevanje vere, je izpostavil Benedikt XVI. Vera pa deluje po ljubezni. Zato so vse cerkvene dobrodelne dejavnosti znamenja vere in Božje ljubezni, kot zgled vere in širokosrčnosti do revnih, pa je med ostalimi svetniki izpostavil Sveto Rozo, ki je sozavetnica Viterbske škofije. Tretja smernica pastoralnega prizadevanja pa je po papeževih besedah prepoznavanje Božjih znamenj, saj nam Bog neprestano razodeva svoj načrt preko dogodkov in besed. Vsak kristjan in vsaka skupnost si mora prizadevati poslušati njegove besede in razločevati njegova znamenja, je poudaril sveti oče in dodal, da pa je pri tem velikega pomena naša pozornost do bližnjega, saj je Jezus dejal, da karkoli smo storili enemu od teh njegovih najmanjših bratov, smo njemu storili. Benedikt XVI. Je poudaril, da je vsak kristjan poklican pred svetom biti priča vstajenja in življenja Jezusa Kristusa in znamenje živega Boga, posebej pa spodbudil vernike laike, mlade in družine, naj se ne bojijo živeti in pričevati o svoji veri v različnih družbenih okoljih. Sveti oče je po slovesni sveti maši v Viterbu z verniki zmolil še angel gospodov, v krajšem nagovoru pa najprej povedal, da je prišel v mesto papežev z namenom, da bi vernike opogumil in potrdil v zvestobi Kristusu. Papež je opisal zgodovinsko ozadje tesnih vezi med papeži in Viterbom. Te so najprej vidne v palači papežev, kjer se nahaja dvorana konklave, v teh krajih pa se je rodil tudi papež Leon Veliki, ki je ves bil v službi resnice v ljubezni, ko je oznanjal veselo sporočilo, o čemer pričujejo njegovi govori in pisma. V kraju Blera se je rodil papež Sabiniano, naslednik Leona Velikega, Caninu pa je rojstni kraj papeža Pavla III. V drugi polovici 13. stoletja pa je bila v Viterbu tudi rezidenca papežev. Pet papežev je bilo izvoljenih tukaj, štirje so tukaj tudi pokopani, kar 50 papežev pa je mesto obiskalo. Zadnji med njimi je bil božji služabnik, papež Janez Pavel II. Pred 25 leti. Navedene številke imajo zgodovinski in duhovni pomen, je dejal Benedikt XVI. In nadaljeval, da se Viterbo upravičeno imenuje mesto papežev, kar je za viterbske vernike razlog več, da krščansko vero živijo in zanjo pričujejo. Na koncu govora je sveti oče prisotne prosil, naj molijo zanj, da bi vedno in povsod zvesto opravljal svoje poslanstvo, ki je utrjevanje bratov v veri. Po molitvi Angel Gospodov je sveti oče poslal sporočilo udeležencem mednarodnega kongresa, ki te dni poteka v Krakovu na temo Vere in kulture v dialogu. Udeleženci kongresa so predstavniki različnih verskih skupnosti, zbrali pa so se, da bi 70 let po izbruhu druge svetovne vojne razmišljali in molili za mir. Ne moremo, da se ne bi spomnili dramatičnih dejstev na začetku druge svetovne vojne, ki je zahtevala na desetine milijonov mrtvih in je povzročila toliko trpljenja ljubljenemu poljskemu ljudstvu, je dejal papež Benedikt XVI. Spomnil je na holokaust in istrebljanje nedolžnih ljudi ter dodal, da nas spomin na te dogodke sili k molitvi za žrtve in za vse, ki še vedno nosijo rane na telesu in v srcu. Za vse pa naj bo opomin, da se podobna barbarska dejanja ne bi ponovila in da bi storili več za mir v tem našem nemirnem času, je zatrdil sveti oče in izrazil željo, da bi se med nami utrjevala kultura in stil življenja v ljubezni, solidarnosti in spoštovanju drug drugega. V tem pogledu je pomemben prispevek, ki ga verstva lahko in morajo dati v delu za odpuščanje in spravo, v boju zoper nasilje, rasizem, totalitarizem in ekstremizem, ki kazijo stvarnikovo podobo v človeku ter zabrisujejo božja obzorja in vodijo k zaničevanju človeka. Gospod naj nam pomaga graditi mir, izhajajoč iz ljubezni in medsebojnega razumevanja, je zaključil papež sporočilo udeležencem mednarodnega kongresa v Krakovu. Po opoldanski molitvi se je Benedikt XVI. V papeški palači srečal s predstavniki krajevnih oblasti, za okna palače pozdravil viterbsko skupnost in nato odšel v katedralo svetega Laurenca, kjer je blagoslovil stranska vrata. Popoldne si je papež ogledal pisalni stroj Svete Roze in katedralo te zavetnice Viterba, nato pa Marijino svetišče v Kverči, kjer je molil skupaj z redovnicami, ki živijo v klauzuri. Papež se je ob 17. uri iz Viterba odpravil v Banjo Redžo, mesto s približno 4000 prebivalci, kjer je počastil svetega Bonaventuro, ki se je tam rodil leta 1221. Sveti oče je molil pred relikvijami tega cerkvenega očeta, imenovanega tudi serafinski svetnik, ki jih hranijo v cerkvi svetega Nikolaja v Banjo Redžu. Sledil je papežev pozdrav vernikov na trgu svetega Avguština, s čimer se je tudi zaključil enodnevni pastoralni obisk. Iz Banjo Redža se je sveti oče s helikopterjem odpravil ob 18. uri in 30 minut ter čez eno uro prispel v apostolsko palačo v Castel Gandolfu.
Sveti sedež je včeraj izdal poslanico papeža Benedikta XVI. Za misijonsko nedeljo, ki jo bo cerkev obhajala 18. oktobra. Naslov poslanice so besede vzete iz 21. poglavja knjige Razodetja, narodi bodo stopali v njegovi svetlobi. Papež Benedikt XVI. Ob letošnji misijonski nedelji posebej izpostavlja osnovno poslanstvo cerkve, ki je v tem, da vse narode kliče k odrešenju, ki ga je Bog uresničil po svojem sinu. Celotno človeštvo je namreč poklicano, da se vrne k svojemu izvoru, da se vrne k Bogu, saj le v njem lahko najde izpolnitev, je v poslanici zapisal sveti oče in v nadaljevanju izpostavil, da je prva in neobhodna dolžnost cerkve oznanjevanje evangelija. Cerkev je poklicana biti seme upanja v svetu in tako nadaljevati Kristusovo služenje, da bi se uresničilo Božje kraljestvo, je zapisal papež in poudaril pomen oznanjevanja evangelija tudi med narodi, ki še niso slišali za Kristusa. Benedikt XVI. V poslanici posebej spomni na vse tiste, ki so svoje življenje posvetili izključno evangelizaciji, na lokalne cerkve ter na misionarke in misionarje, ki so zaradi oznanjevanja Božjega kraljestva deležni preganjanj vseh vrst nasilja in celo smrti. Cerkev hodi po isti poti in trpi tako kot Kristus, saj ne deluje na podlagi človeške logike in se ne nanaša na svojo lastno moč, temveč v sinovski poslušnosti očetu hodi po poti križa, je poudaril papež. Ob koncu poslanice je izpostavil, da je misionarska gorečnost vedno znamenje vitalnosti cerkve, ter poudaril, da je evangelizacija vedno najprej delo Svetega Duha.
Pomembno je, da ima cerkev v Iraku priložnost, da postane prepoznana kot zagovornica miru in dialoga ter graditeljica mostov, saj je morda edina, ki lahko to tudi stori, kajti ni upletena v konflikte, ljudi povezuje, jih spoštuje in jim ponuja svoje prijateljstvo, je za vatikanski časopis Osservatore Romano povedal kaldejski nadškof v Kirkuku Luis Sacco. Dejal je, da se ozračje napolnjeno z zaupanjem in upanjem počasi a vztrajno širi in vstopa v odnose med krščansko skupnostjo in muslimanskim svetom. Izjava se nanaša tudi na nedavno srečanje med kaldejskim nadškofom Sakom in muslimanskimi verskimi predstavniki, ki ga je nadškof organiziral ob začetku Ramadana. Srečanje je kot pozitivno ocenil tudi predsednik kurdskega parlamenta Kamal Kirkuki. Slednjemu so včeraj predstavili dokument, s katerim so muslimanski voditelji povabili iraške kristjane k podpori odbora za dialog in spravo. Kot je zatrdil nadškof Sacco, gre za znamenje, da ob skupnih srečanjih izgine sumničavost in zavist, ter se oblikuje ozračje vzajemnega poslušanja in zaupanja. Tak primer sodelovanja je po Sakojevih besedah tudi skupni poziv šiitskih in sunitskih oblasti za izpustitev krščanskega zdravnika, ki je bil ugrabljen 18. avgusta. Nadškof Sacco je prav tako zatrdil, da so se odnosi med kristjani in muslimani spremenili in da se zdi, da je čas ločitev in sektaških sporov že minil. Medtem pa se oblikujejo razni novi razlogi za politične in gospodarske spore, vendar pa ti niso verske narave. Sedaj muslimani cerkvi priznavajo vlogo posrednice in njeno stalno prizadevanje za mir in spravo, je zatrdil kaldejski nadškof. V naših razmišljanjih v letu duhovništva smo se prejšnjo nedeljo zadržali v premisleku, da je duhovnikova bistvena dolžnost vršiti Božjo voljo, ki velja za njegovo osebno posvečevanje in pozorno brati Božjo voljo glede na člane Božjega ljudstva, ki je duhovniku izročeno v vodstvo. V obeh razsežnostih je Božja volja posvečevanje, rasti v svetosti. In tu se samoumevno postavlja vprašanje, kako spoznati Božjo voljo, da bi rasli v svetosti. Apostol Pavel nam tudi na to zahtevno vprašanje daje izčrpen odgovor, ko razvije svoj nauk o razlikovanju duhov. Tu je potrebno povedati, da je ta nauk apostola narodov odločilnega pomena in je bistvena sestavina njegove teologije. Francoski teolog Gérard Terrien je o razlikovanju duhov napisal sedaj že klasično delo z naslovom Razlikovanje duhov v Pavlovih spisih. V nadaljevanju pa bomo navedli le nekaj izhodišč za osebno razmišljanje. Razlikovati v grščini dokimazein pomeni modrovati, preizkušati, preveriti s pomočjo soočanja, pomeni pa tudi pristnost neke osebe ali bolj pogosto neke stvari. Iz vsega tega sledi, da glagol razlikovati predstavlja pozitiven namen. Nekaj preizkušamo, preučujemo, preverjamo neko osebo ali stvar s predpostavko, da odkrijemo nekaj pozitivnega, nekaj dobrega. Na verskem področju, zlasti po prevodu Stare zaveze in drugih judovskih spisov v grščino, glagol razlikovati v dobri meri razširi svoj pomen. K zamisli preveriti se pridruži vidik očiščevanja. S tem pa izraz dobi tudi eschatološko razsežnost in nadčasoven vidik, zlasti kadar je v povezavi z besedno zvezo Gospodov dan, ko bodo pravični dobili plačilo, krivični pa bodo zavrženi. V novi zavezi pa glagol razlikovati dobi še eno novo oznako, ker je vključen v področje moralnih odločitev. Do Pavlovih spisov in izven njih ima glagol razlikovati bolj splošen pomen kot v prvem pismu apostola Janeza, kjer ta priporoča naj kristjani razlikujejo duhove, naj preverjajo, če je nauk pravoveren. Krščanska skupnost to lahko stori na osnovi dveh meril, ali je nauk v skladu z naukom apostolov in ali je tisti, ki jo znanja, v skupnosti ljubezni s člani krščanske skupnosti. Evangelist Luka pa poroča o razlikovanju časov v smislu, da je čas, ki se je začel z Jezusom Kristusom, čas, ki vključuje spreobrnjenje. Vendar evangelist Luka ne poda podrobnejših meril. Apostol Pavel pa glagol razlikovati bistveno obogati. K prvotnemu grškemu, judovskemu in neotestamentarnemu pomenu Pavel neposredno doda področje konkretnih moralnih odločitev, ki so tako značilne za kristjanovo odločanje. Smo na področju iskanja Božje volje in tu se nam odpirajo tri široka področja moralnih odločitev, ki se nanašajo na razlikovanje najprej o tem, kaj je Božja volja za apostola, na to, kako naj apostol odloča o sebi samem in tretje, kako naj apostol in vsak kristjan razlikuje, tehta, preverja, se sprašuje, s kakšno notranjo držo naj pristopa k članom krščanske skupnosti v luči notranjih drž, s katerimi pristopa k Evharistiji in drugim bogoslužnim dejanjem. V vseh teh primerih razlikovati pomeni preverjati svojo živo krščansko prisnost oziroma kakšno naj bi živel v navedenih soočanjih s krščanskimi duhovnimi merili. In tudi tukaj velja, da je pri tem potrebno upoštevati konkretne okoliščine, osebne in skupne, ki pa jih je vedno treba preverjati v odnosu do Jezusa Kristusa, ki nam pomaga vzpostavljati pristen stik z Bogom in Očetom. Za naša razmišljanja je posebno pomembno Pavlovo priporočilo, ki ga daje v prvem pismu Tesaloničanom: Duha ne ugašajte, preroškega duha ne zaničujte, vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite, zla pa naj bo kakršnokoli, se vzdržite. Razlikovanje je tu postavljeno nekako v sredino med zavzeto dolžnost, da naj duha ne ugašamo, in krščansko smelost tvegati vsak izziv, to je preverjati, ali je v izzivu prisotna preroška prvina in po drugi strani, ali je prisotna kristjanova odprtost celotni stvarnosti. Kristjan mora namreč presojati celotno zgodovinsko danost v moči duha in brez notranjih zadržkov tehtati vse moralne razsežnosti, ki se ponujajo. Ker pa niso vse dobre ali vsaj niso enako dobre, mora med raznimi možnostmi izbirati in izločiti tudi tiste, ki se le zdijo slabe, ter se odločiti za vse, kar je dobro in pozitivno. V tednu, ki je pred nami, pogosteje preverjajmo, koliko razlikovanja je v našem odločanju, ter si vzamimo nekaj časa, da bi bolje razločevali, kaj je tisto več, kar nam Gospod ponuja, da bi se bolj posvečevali. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.